Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 12 de maio 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ni comenzas la hodiauan elsendon per citajo. Voyagiado estas alia maniero existi cae ami, ciam via havajo dum hoc iaroi reductigas al 15 kilograma dorsosaco, vi traspertas felicion sen balastigitan ie materia aspecto, cae vi exias che la vive gioio ne cuscias en la celo havi, sed esti. Tiui kiui diris tion estas nun fronte al niai microfonoi. Temas pri samideanoi Marivonne kai Bruno Robineau, kiui povas presenti al ni sia in spertoin, char ili dum hoc iaroi kai duono travoyagis la mondon. Do, bonvenon, caregai samideanoi.
Dankon.
Bonvenon.
Do, kio instigas homo in eliri e la heimo, fermi la pordon kai comenzi pasci?
Do, kiam estis infano dec unu iaragia, alvenis alilandanoi en mia villaggio, kai
parlando mine diris che vi venas el Francio, el occidenta Francio.
Yes, do tiam, do alvenis alilandano en mia villaggio, kai oni ne vere bonvenigis ilin, kiel mi mem ŝatus ke oni faru, kai tiam mi pensis, do estas io kio ne bone funkcias ĉe la plenkreskuloj, almenaŭ tion mi sentis, ĉar do mi diru tut simple che chi è il cristiano mi ciam pensis kai pensas kai agas che alilandano oni devas bonvenigi ilin lau mia lau la instruo kai do tamen mi pensis kai mi demandis al mia gepatroi generale do kial oni ne estas tiom varmaj kun ili kai precipe mi memoras che ili sufiĉe ofte respondis kiel vi starigas tiom da demandoj al ni. Do mi pensis, bone, kiam mi estos plenkreskulo, tiam mi vojaĝos la mondon por amikiĝi. Do la celo tiam vere estis kaj mi volas renkontiĝi kun homoj por iel kompreni ilian vivon kaj sperti ilian vivon kaj estis vere la kerno de mia ekiro de ĉi tiu deziro.
Kaj ĉu ĝi estis planita vojaĝo, ĉu vi faris etapojn aŭ vi vojaĝis laŭ tien kien portis vin la koro?
Do ni pli aŭ malpli preparis jes iun programon, ni diru. Unue ni pensis, ke ni vojaĝus dum kvar jaroj, sed finfine ni pasigis multe da tempo ĉie kaj entute daŭris ok jarojn kaj duono. Kai la cefa afero por ni estis ke ni electis temon por tiu vojaĝo por renkonti la homojn, ĉar tiam Bruno estis agrikulturisto, li naskiĝis en kamparana familio, do bone konis tiun medion, do ni electis ekkoni iun landon, iun kulturon pere de la agrikultura mondo, kai tion ni faros laborante por ricevi manĝaĵon kaj domlokojn. Do kiam ni alvenis en iun landon, ni provis, ni serĉis iun familion, plej ofte kamparanan, sed ni ankaŭ estis en aliaj societavoloj, iun familion kiu bonvolis akcepti nin, kun kiu ni laboris kaj interŝanĝe ni ricevis domlokon kaj manĝaĵon, kaj tion ni faris dum ok jaroj tra la tuta mondo.
Grande linie, kiujn kontinentojn vi vizitis aŭ landojn?
Rapide ni povas diri unue Irlandon, Israelon, ni estis tiam en la kibucoj, tiuj komunumoj, poste ni iris en orientan Europon, do tiam nomatan orientan Europon, nome Bulgario, kie ni lernis Esperanton en la lernejo Pisanica, poste Hungario, kaj poste ni pasigis plurajn jarojn en Azio, en Hindujo, Japanio, Ĉinio, Koreio, Malajzio, poste en Aŭstralio kaj Novzelando, tra Pacifico kai Centra kai Suda Americo.
Comence de via voyaggio do vi ne conis Esperanton, vi lernis gin post la forveturo, au mi malbone comprenis?
Ne, ni facte lernis Esperanton sur voie. Antau ol forveturi ni sis kio estis Esperanto. Ni facte segvis curson mal ce esta curso de Esperanto en la jaro 1981, lau memore, ni segvis tion ce ni en Francio dum quelcai monatoi, tri monatoi noi giuste, kai ni faris la tutan kurson per corresponda kurso, sed poste mi tute ne havis tempon zorgi pri tio, kai ni decidis ĉiokaze ni lernos denove Esperanton survoje, kai ni komencis tute denove en Pisanica. Ni sekvis kurson dum 30 tagoj.
Do, mi supozas, ke vi uzis Esperanton survoje, kaj vi kontaktis esperantistojn aŭ ricevis helpon da ili. Mia scivolemo estas alia. Ĉu okazis al vi tio, ke okazis al multaj esperantistoj dum vojaĝado, nome ke ili trovis parolantan esperantiston kie ili ne sukcesis, ne povis imagi. Mi klarigas, Kindla Terksini rakontis ĉi tie dum elsendo, ke li estis en Sumatro, meze de la ĝangalo.
Yes.
Kaj li trovis indiĝenon, ke li volis paradi, ĉu ne? Ĉu vi parolas Esperanton? Kaj tiu rigardis lin kaj diris: "Malbona knabo."
Ci vede.
In Sumatro, mese della giangata.
In Sumatro.
Yes.
No, no. Però mi demandi
se... No, ne ho casi, se...
Ne.
Ne,
ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne,
ne,
ne, ne, ne, vi dum via trairado de la mondo rencontis esperantistoin, sed cefe tio cio povas interesi niain auscultantoin estas citiu aspecto. Ciu la camparana vivo estas la sama in ciui landoi, estas comunai etsoi, comunai elementoi, au ciu foie vi devis de nove lerni la etoson, la vivon, la caracteron, cae tiel plu. Ciu vi trovis che estas iu comuna elemento in la camparana mondo, en la tuta mondo?
Ah, do mi trovis che do generale do camparano e tui volas si ciu vere vi capablos fari tiun laboron kiun ili faras, kai tui ili vidas, kai ili cias che ec post quelcae oroi vi capablos fari tion kion vi giuste diris al ili vorte. Exemple, mi donas simplan exemplon. Ciam oni diris, kai ciam mi diris al ili che mi vere estas camparano tel culturisto en Francio, do nome mi estis lacto bovin bredisto, kai denasca mi dirucia, tut simple miai gepatroi sis tel culturistoi, sed ili ne vere tui credis, ili ec miris, ec mine, comprenebe, mine vere parulis cun ili multe, nur quelcan vorto en ilia lingvo, sed ili tui vidi post unu tago che vere mi estis sam profesiulo, kai mi vidis to, exemple, mi montros al vi tion, plu foie, diversai homoi faris tion al mi, se vi rigardas mian manon, tui, vi vidas ilin, se tamen se oni faras tion, se oni palpas mian manon, nun, cia mi ne plu laboras sur la campo, kai do tio signifas che mia mano estas mola, kai la terculturistoi ciam plu foie okazis che ili prenis mian manon, kai faris tion, kai mi tui comprenis pri kio temas. Ĉi tiu ulo ne estas terkulturisto. A oni vidos. Sed post kelkaj nur kelkaj horoj, ekzemple, ili tuj vidis.
Ili serĉis la kalojn.
Jes, ĝuste, jes, mi ne memoris. Jes, ĝuste, jes, jes.
Kio estis la plej impresodona evento kiun vi spertis dum via vojaĝo? Tio kio vi plej ameme rememoras?
Do, eble ne estas vere... Ne temas vere pri la vojaĝo, sed eble la fino de la vojaĝo estis la plej forta evento por ni, emociplena, ĉar en Bolivio, unu jaron antaŭ ol reveni en Francion, ni adoptis nian unuan filon. Do Vicente, li estis orfo, li estis kvarmonata bebo en orfejo, kaj do ni adoptis lin en Bolivio. Tio estis jam komenco de alia aventuro, sed verŝajne tio estas la plej forta emociplena evento de nia vojaĝo.
Mi diru kronado de la tuta vojaĝo.
Yes. Yes.
Yes.
Karegaj gefratoj, la tempo je dispono finigis, ni auskultigos la duan parton de la intervjuo kun samideanoj Marie Yvonne kai Bruno Robino dum uno e la venonta iel sendoi. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.